let's get the auction underway. On the first cow here, who's got 55? Sold your way. 79, JBS, number one.
JJ.
7 now 8 now 9 now 9 now 59 60 60 60 60 5 now quarter half and a half and a 75 but now 75 75 now 75 and 75 sold your way.
Ponudba in preopraševanje. Vsako prvo sredo v mesecu na valovih Radija Študent preoprašujemo ekonomske teme.
I want to talk for a few minutes with the people of the United States about banking.
No.
Cenjeno poslušalstvo, pozdravljeni spet v oddaji Ponudba in preopraševanje na valovih Radija Študent. Z vami sva Cviter in Gal. V prejšnji oddaji smo zavrteli ponovitev ene lanske oddaje, v kateri smo obravnavali problema ameriškega trgovinskega primankljaja. Zdaj, v prejšnji oddaji sva nekako malo bolj izpostavila tudi to, da je to ena izmed politik Donalda Trumpa, ameriškega predsednika, ki bo po vsej verjetnosti mogoče v malo spremenjeni obliki ostala tudi v prihodnji administraciji. Se pravi, govorimo o trgovinski politiki, o neki v bistvu antagonistični trgovinski politiki proti državam, s katerimi imajo ZDA trgovinski primankljaj. Zdaj, velik del razloga za to, da ta politika zna se obdržati, je v tem, da je izvor ameriškega trgovinskega primankljaja dejansko v državah izvoznicah, se pravi državah, ki imajo presežke, predvsem Kitajski, Nemčiji, ne izključno teh dveh. Zdaj, govorili smo pa tudi o tem, o teh dveh državah bo v današnji oddaji nekoliko več govora, no? Govorili smo pa tudi o tem, zakaj uvedba carin tega problema ameriškega trgovinskega primankljaja ne more rešiti, ker je problem v bistvu na kapitalski strani, se pravi, da toliko denarja priteka v ZDA, da to samo po sebi povzroči potem na drugi strani odtekanje denarja skozi trgovino. Zdaj, to so vse teme, o katerih sta pisala v letos izdani knjigi Trade Wars are Class Wars Matthew Klein, ameriški novinar, in Michael Pettis, profesor financ na Univerzi v Pekingu. In v tej današnji oddaji se v bistvu tudi v veliki meri naslanjava na to knjigo.
Ja, in v bistvu bova, kot se je rekel, obravnavala dve državi, ki sta največji največjo odgovornost imajo za te nesorazmerja na trgovini. Prvo bo govorila o Nemčiji in seveda vsak premislek o Nemčiji, sodobne nemške zgodovini, se mora začneti v bistvu z padcem železne zavese in padcem komunističnih sistemov v vzhodni Evropi, ki je seveda za Nemčijo bil izrednega pomena, kjer se je pa zgodila ta združitev vzhodne in zahodne Nemčije, pričemer lahko rečemo, da je v bistvu zahodna Nemčija, se pravi Zvezna republika, prevzela Nemško demokratično republiko. In ta združitev se je zgodila zelo, zelo na hitro, predvsej hitrejše, kot so se takrat ljudje mogoče na začetku procesa pričakovali. Osnovni problem je bilo pač preseljevanje zahodna na vzhod, ki ga je bilo treba čimprej nekako nasloviti. In vzhod je rabil eno zelo veliko finančno pomoč, kar pa je zahodna Nemčija pogojevala z strukturnimi reformami. In v bistvu se je pričakovalo na začetku, da bo ta proces relativno enostaven. Se pravi, imaš ljudi, ki so kot Nemci, so Nemci, imajo pač visoko izobrazbo, relativno visoko stopno strukturo, visoko izobrazbeno v prebivalstvu in neke dobre industrijske temelje. Vse, kar je treba, je pa v bistvu nekako neke sodobne menedžerske pristope iz zahodne Nemčije prenesel na vzhod. No, izkazalo se je to, da kar veliko razočaranje postalo. En pomemben razlog je bil, da je v bistvu velik del nemškega vzhodno-nemškega gospodarstva propadu, ko se je zamenjala valuta, vzhodno-nemška marka se je zamenjala na 1:1, kar je pač naredilo velik del podjetij na vzhodu precej nekonkurenčnih. In v bistvu na zahodu se je zgodila 20% brezposelnost. In po enem velikem začetnem sunku čist na 90-ih let je v bistvu Nemčija vstopila v 90-ta kot desetletje, kjer je bila gospodarska rast precej pridušena in veliko nižja, kot jo je doživljala zahodna Nemčija po drugi svetovni vojni, tudi brezposelnost je bila najvišja v tem obdobju. In hkrati je nemška država v bistvu tudi začela vrčevati, kar je potem prineslo tudi nek padec investicij v infrastrukturo, kar se pozna predvsem v gradbeništvu. In kar je v bistvu povzročala ta brezposelnost, pa višek delavcev na vzhodu je bilo, da so tudi plače v zahodni Nemčiji začele stagnirati. In to je bil pač nek trend, ki se je v bistvu v Nemčiji takrat začel in se vse do danes ohranil. Hkrati pa je pač tukaj poleg tega vpliva vzhodne Nemčije, seveda se je zgodilo tudi to, da se je so se vzhodnoevropske države pridružile recimo temu Evropi, govorimo o Poljski, Češki in Slovaški in številna nemška podjetja so začela seliti proizvodno v te firme, kjer je bila pa v te države, kjer je bila pač so bili pogoji poslovanja, delovna sila je bila še bolj ugodna kot v vzhodni Nemčiji.
Ja, in to je ustvaril en velik pritisk na plače v zahodni Nemčiji oziroma celi Nemčiji zdaj združeni. Podjetja so imela vedno v žepu to grožnjo, da lahko preselijo tovarno par sto kilometrov stran in na ta način v bistvu zlomijo, so zlomile pogajalsko moč sindikatov. En tak zanimiv podatek je, da se to v bistvu se je v neki meri dogajalo, recimo, da proizvodnja avtomobilov v sami Nemčiji, v bistvu se rast proizvodnje avtomobilov se je ustavila, kljub temu, da so nemška avtomobilska podjetja z rastjo nadaljevala, ampak v bistvu ta rast se dogajala skoraj v celoti v državah izven Nemčije. No in zdaj rezultat nekako tega odpiranja vzhodne Evrope je bil, da po inflaciji, se pravi, če upoštevamo inflacijo, so v Nemčiji v bistvu od sredine 90-ih do leta 2011 plače stagnirale.
Ja, in tudi ni bilo tako visoke brezposelnosti, kot bi jo mogoče pričakovalo v kakšni drugi državi, ampak večina novih delovnih mest je nastala z službami, ki so bile za določen čas ali pa za skrajšani delovni čas. In to je bilo tudi zato, ker so se sindikati odločili, da raje pristanejo na znižanje plač pa omejevanje njihove rasti, kot pa da bi pristali na odpuščanje. Se pravi, to naredili so nek tak trade-off, da so raje pač dali neko zavoro na plače, slabše pogoje v zameno za to, da so podjetja ohranila delovna mesta. In cela 90 so bila taka nekoliko slabo desetletje za Nemčijo. Sicer konc 90-ih let je bil doživela en tak krajši razcvet, ki pa je bil posledica nekega buma v predvsem v tehnološkem sektorju, nekaj podobnega se je takrat zgodilo v ZDA in ta razcvet se je kmalo končal in v bistvu potem po letu 2000-2001 se je na ta gospodarska stagnacija samo še ukrepila oziroma te trendi so se nekako ukrepili, hkrati pa je z razliko od prejšnjega obdobja izrazito začela padati domača potrošnja. Prej so se podjetja, mogoče od gospodinstva reševala s tem, da so malo manj vrčevala pa več potrošila. Zdaj pa je začela padati domača potrošnja in tudi država je začela nekoliko bolj vrčevalno se obnašati, kot bi se sicer. Predvsem pa ni mogla voditi več proticiklične monetarne politike, se pravi v takih razmerah gospodarskih bi načeloma tukaj pomagala centralna banka z znižanjem obrestnih mer, To pa zdaj ni bila več opcija, ker je leta 1999 Nemčija prosila evro.
Ja, in monetarna politika v tistem času je bila za Nemčijo, ki se je spopadala s to, krizo, preveč restriktivna. Se pravi, obrestne mere so bile previsoke, kar je podjetjem otežvalo zadolževanje oziroma neki kriteriji za zadolževanje so bili višji. Nemci so takrat sicer želeli doseči, da bi ECB, se pravi ta takrat nova Evropska centralna banka, znižala obrestne mere, ampak ECB kot Evropska centralna banka je morala nekako upoštevati gospodarske razmere v vseh evropskih državah. In zdaj, za razliko od Nemčije, je na primer Španija takrat doživljala nek gospodarski razcvet in če so bile obrestne mere takrat za Nemčijo previsoke, so bile za Španijo v bistvu preniske. In ECB je mogla nekako balansirati vse te različne interese in različne situacije v različnih evropskih državah. Takratni guverner ECB-ja, Wim Duisenberg, je rekel, ko so ga vprašali, če sliš te pozive k znižanju obrestnih mer, je odgovoril, slišim, ampak ne poslušam.
Ja, in v tistem obdobju se je v bistvu, danes je to zelo malo hecno, ampak govorili o Nemčiji kot o bolniku v Evropi. In odziv vlade, ki jo je pač takrat vodila socialdemokratska stranka pod vodstvom kancela Gerharda Švederja, sicer v savezništvu z zelenimi, ki jih je poskušala te gospodarske probleme rešiti, recimo temu zelo v duhu tistega časa 90-ih in zmagoslavja desetletja, v katerem je bil popolnoma zmagoslavan neoliberistični gospodarski model in je uvedla neko dosti obsežno reformo delovne zakonodaje in reformo zakonodaje, ki je urejala pač te socialne transferje. To so tako precej znamenite v Nemčiji, tako imenovane Hartz reforme, poimenovane po Petru Harcu, kadrovskem direktorju Volkswagna, ki ga je Šveder poznal še iz časa, ko sta skupaj sedela v nadzornem svetu Volkswagna. Šveder kot predstavnik spodne Saške, ki je velik delničar Volkswagna. In vodilo je pač te reforme, predvsem ta izkušnja 90-ih, kjer se je pač uveljavilo to že omenjeno razmerje med tem, da se raje pristane na znižanje plač ali pa znižanje tudi delovnih ur v zameno za ohranjanje delovnih mest. In reforme same so pa prenašale predvsem zaostrovanje pogojev pri pridobitvi nadomestila za brezposelnost, in institucionalizirala se je v bistvu ta ideja, da je treba zmanjšati finančno breme države in čim bolj stisniti stroške dela, da bi ostal na globalnem trgu konkurenčna podjetja.
Ja, zdaj te Hartzove reforme se dostkrat omenjajo kot nek velik prelom, ko je Nemčija v bistvu začela uveljavlja ta gospodarski model, se pravi stiskanja plač oziroma omejevanja rasti plač v zameno za večjo zaposlenost. Zdaj, v resnici se je ta model začel že sredi 90-ih, ampak na neki ravni, se pravi pogajanj med podjetji in sindikati. Zdaj, Hartzove reforme so pa nekako ta model prevzele in ga institucionalizirale. No. Zdaj, rezultat teh reform je bil rast revščine, recimo med delovno aktivnim prebivalstvom v Nemčiji se je število revnih do leta 2015 podvojilo, čeprav je gospodarstvo v tem času gospodarstvo šlo relativno dobro. Povečalo se je oziroma razpaslo se je prekarno delo in pa delo z skrajšanim delovnim časom.
Ja, in kar se pa dogaja z Nemčjo na ravni mednarodne trgovine ali pa Nemčijo kot gospodarskim dejavnikom na tem globalnem trgu, je pa to, da je Nemčija zelo uspešna. Namreč in da so te ukrepe, te reforme bile uspešne, namreč Nemčija...
Govorimo o drugi polovici 2000-ih recimo, ne?
Ja, se pravi, te reforme so v polno veljavo stopile leta 2005, sicer niso rešile Švederjeve vlade, naslednje leto ga je zamenjala Angela Merkel, ki je sama sicer priznala, da so dosežek teh reform, oziroma ona jih dojema kot zelo uspešne. In ta zaključek verjetno lahko potegnila od tega, da je Nemčija v tem času začela pridobivati zelo velik trgovinski presežek. V 90-ih letih je imela Nemčija približno uravnoteženo trgovinsko bilanco in v resnici tudi zahodna Nemčija predtem ni imela velikih trgovinskih presežkov. Potem po letu 2000 pa je začel ta trgovinski presežek precej naraščati, in sicer recimo iz nekih 2% približno na 5 in se v bistvu tukaj stabiliziral na 5 in več odstotkih BDP, kar je za tako veliko državo v bistvu brez primerjave v sodobni zgodovini. In ta izvoz je v bistvu, ta trgovinski presežek se je naredil ne zaradi tega, ker bi se v resnici izvoz povečal. Izvoz je v resnici rastel manj kot v prejšnjem obdobju, ampak se je povečoval trgovinski presežek zaradi tega, ker je Nemčija veliko manj uvažala. Se pravi, kar se je zgodilo, je to, da je Nemčija na doma vrčevala na področju svoje domače potrošnje, izvoz pa je v bistvu sledil trendom, ki so vladali takrat na nekaj globalnem trgu. In v bistvu delež Nemčije v mednarodni trgovini, pa tudi v trgovini znotraj Evropske unije, se ni povečeval.
Ja, se pravi, nemški trgovinski presežek, kot si zdaj opisal, je nastal na račun zmanjševanja uvoza in v bistvu na račun zmanjševanja domače potrošnje, ne, se pravi, in padca investicij. Se pravi, zaradi tega, ker je bila rast plač omejena, ker so od sredine 90-ih v bistvu zelo zamejili rast plač, nemško prebivalstvo ni toliko trošilo, zdaj, prebivalstvo, gospodinstva so skoraj vedno neto uvozniki, se pravi večja potrošnja pomeni tudi več uvoza, ne vem, lahko si predstavljamo iz Kitajske nekih dobrin in tako naprej. In zdaj, če so Nemci to potrošnjo uspeli zatreti, s tem pade uvoz. Zdaj, to je zelo nekako pomembno izpostaviti, ker se dostkrat govori, da kako so Nemci v bistvu konkurenčni in da imajo Nemci trgovinski presežek zato, ker delajo kvalitetne produkte, nemška kvaliteta, pa da imajo zelo visoko produktivnost in tako naprej. Ne. To ni vzrok njihovega trgovinskega presežka, ker, kot si prej rekel, ne, se pravi, njihov izvoz ni narastel, ne. Upadla je potrošnja. Ja, se pravi, če država več izvozi kot uvozi, ne, pomeni, da priteka v bistvu tukaj nek presežek denarja v državo. Zdaj, če bi ta denar ostal v Nemčiji in bi ga potrošili nemški delavci ali pa bi ga investirali v nemško gospodarstvo, bi slej ko prej začele rasti tudi plače, ker bi se toliko več denarja obračalo.
Mogoče lažje se celo predstavljati na drugi iz perspektive država, ki je uvoznica. Se pravi, uvoznice potrošijo več, kot same proizvedajo, in da si lahko to privoščijo, morajo od nekje dobiti nekaj kapital.
Nekdo jim mora posoditi denar.
In to se zgodi s tem, da jim nekdo posodi denar in ta kapital pride v državo. Država, ki pa je izvoznica, pa v bistvu se dogaja obratno, se pravi, manj potroši, kot sama proizvede, in v bistvu mora ta višek kapitala, ki se pri tej trgovini ustvari, mora v bistvu izvoziti, zaradi tega, da ne bi sama dvigala svojega vrednosti, svojega denarja in postala s tem nekonkurenčna.
Tako in Nemčija je v bistvu ta presežek zaslužka, ki ga je naredila z izvozom, investirala v tej začetni fazi, se pravi do recimo gospodarske krize, večinoma v druge evropske države. Poznamo to zgodbo, to so bili Španija, Grčija in tako naprej. To sicer ta tok kapitala ni bil vedno neposreden iz Nemčije v Grčijo, ampak v bistvu je ta nemški presežek financiral zadolževanje v teh državah, ki so kasneje v krizi postale kritične. Takrat, še pred krizo, je ta denar v bistvu napihoval nepremičninske balone in pa zadolževanje podjetij in gospodinstv. Se pravi, nemški presežek, ki je nastal zato, ker so oni zatrli svojo lastno potrošnjo, ker so omejili rast plač, se je prenesel v tujino, kjer so recimo v Grčiji trošili več, kot so proizvedli, lahko na ta račun. Ne?
Ja, in v bistvu to se moramo skozi imeti v glavi, da v bistvu te presežki na jugu Evrope ali pa na periferiji so bili nujni, da je bil nemški te njihovi primankljaji so bili nujni, da je pač nemški presežek sploh bil mogoč. In finančni tokovi iz Nemčije so bili v tem desetletju po letu 2000, recimo od leta 2002 do 2009, približno 700 milijard evrov. In kar se je v bistvu zgodilo to, kot si rekel, da je Nemčija s tem, ko je mogla pač izvoziti ta kapital prek bank, izvozila ta kapital v te države, kjer je ta isti kapital v bistvu omogočal voz nemških izdelkov. To se je pa zgodilo prek bančnega sistema, ne nujno prek direktno, ampak recimo nemška banka je posodila, ne vem, španski banki denar, ta španska banka pa potem financirala neke nepremičninske ali druge posle v Španiji. Zelo malo se pa v bistvu zgodil prek direktnih tujih investicij. In to se lahko poizrazilo v bistvu v bančnih sistemih teh držav, recimo dolgovi španskih bank so v istem obdobju narasli za 500 milijard evrov. In to je pač povzročilo v Španiji zelo velik rast potrošnje, ki je močno presegla domačo proizvodno. Se pravi, v bistvu Španija je bila izpostavljena nekemu toku kapitala, ki ga pa v bistvu ni mogla ustaviti. Se pravi, ni imela, ker je bila v isti v denar, no, območju z isto valuto, ni mogla v bistvu nič veliko narediti, da bi ustavila ta tok kapitala. In to je v bistvu povzročalo v Španiji prvo nepremičninski boom in pa velik trgovinski primankljaj.
Kar je pa spet tukaj pomembno, tako kot prej pri Nemčiji, ki svojega presežka ni ustvarila na račun tega, da bi bila njena podjetja, da bi postala super konkurenčna, ampak na račun tega, da so zatrli potrošnjo, je podobno pri Španiji. Španski primankljaj ni nastal na račun tega, da bi španska podjetja bila nekonkurenčna in da bi začela, da bi njihov izvoz upadl, ker španski izvoz je bil v bistvu v vsem tem obdobju relativno stabilen in Španija je v mednarodni trgovini v bistvu ohranila svoj delež. Kar se je pa zgodilo, je pa, da se je povečal uvoz zaradi tega pritoka kapitala, ne, v državo.
In potem v bistvu vsi vemo, kaj se je zgodilo na kasneje, ne? Zgodila se 2008-2009, se je zgodila dolžninska kriza kjer so se v bistvu vsi te strašni tokovi denarja iz Nemčije v te periferije zelo hitro obrnili in kar je v teh državah to povzročalo zelo močno recesijo. Naenkrat je v bistvu 10% potrošnje bilo zginjali, ker ni bilo več mogoče, ker se je financiralo iz teh denarnih tokov. Hkrati pa v bistvu Nemčija ni dosegla iste usode, namreč velik del teh slabih bančnih posojil se je preselil na bilance Evropske centralne banke in pa v bistvu evropskih držav, ki so reševale bančne sisteme svoje. Poleg tega so nemška gospodinstva na mesto bank začela več vrčevati v vrčevalnih skladih, tako da so se v bistvu ta nemški tok, tok denarja, ki je tekel iz Nemčije, v bistvu bolj razporedil po celem svetu in pa v bistvu zmanjšal se je tudi prihod kapitala v nemške banke, kar pomeni v bistvu pomembna je tukaj razlika, ne, se pravi, ker je manj denarja prihajalo v Nemčijo, tujih investicij je potem tudi Nemčija rabila, da je to isto razliko ohranjala manj denarja ven izvažati.
Ja, zgodila se je pa še ena stvar, ne, da se tudi kot si rekel, zapravo, da se je v bistvu ta nemški presežek, ki je bil prej v bistvu skoraj v celoti skoncentriran na Evropo, no, se je porazporedil drugam po svetu. Hkrati pa so Nemci v bistvu tekom te dolžniške krize in reševanja državam, ki so se znašle najbolj v krizi, Španiji, Italiji, Grči, tudi Sloveniji, v bistvu usilili svoj model. Rezultat tega je, da smo prišli iz situacije, kjer je bila Nemčija kot sicer največje evropsko gospodarstvo, ampak vendarle ena država znotraj tega gospodarskega območja generirala nek velik trgovinski presežek v situacijo, kjer zdaj vedno več evropskih držav v bistvu ima trgovinske presežke in Evropska unija kot celoto, v bistvu kot največji trgovinski blok na svetu, prehaja v nek model, ki mu je sledila Nemčija v prvi polovici ali pa prvi polovici 2000-ih.
Ja, in v bistvu stališča Nemčije pa nemških političnih in gospodarskih elit je v bistvu kriza pomenila to, da je ta nemški model bil potrjen in hkrati pa pač je problem v tem, da ta model bil tukaj vedno se zanašal na to, da bo nekdo pač to uvažal.
Tako, vsak trgovinski presežek je primanjkljaj nekoga drugega. Ne?
In država, v katero se pač največ teh presežkov zliva, je pa že kar 20 let in so Združene države Amerike, ki pa so v bistvu prejemnice velikih, se imajo največji trgovinski primanjkljaj ne samo ne z Nemčijo ali pa ne z Evropo, ampak z eno drugo državo in to je Kitajska, ki pa je tudi v zadnjih še ta proces, bi rekel, tega, da je velika proizvajalka svetovna, da je to država, v kateri se veliko več proizvede, kot se potroši, že zadnjih 40 let. Se pravi, odkar je v bistvu se zgodila ta velika liberalizacija in gospodarska reforma Kitajske, ta se je začela konec 70-ih let. Se pravi, Kitajska je bila takrat, ko je umrl Mao, pač zelo gospodarsko, zelo v šibki situaciji, zelo je nazadovala glede na svet in njegovi nasledniki, Deng Xiaoping, so se zazdali na to, da jo ujamejo svet najprej v prvi fazi v bistvu je Kitajska veliko gospodarsko rast dosegla še s tem, da je nekoliko odprla svoje gospodarstvo, nekoliko sprostila vse te neke umetne spone, ki jih je imelo gospodarstvo, predvsem kmetijstvo, ki to je sicer povzročilo velika nesorazmerja znotraj Kitajske, se pravi, kmetijstvo je doseglo više donose in je bilo dobičkonosno kot podeželje. Zaradi tega so tudi prihajalo tudi do vedno večjih notranjih trenj znotraj Kitajske. V celoti so bile sicer to 80-ta zelo uspešno, ampak so se pa končala z zahtevami, da se ta liberalizacija raztegne tudi na politični prostor, ker pa je država precej s trdo roko zatrla ob protestih na Trgu nebeškega miru leta 1989.
Ja, in po tem obdobju, v bistvu od začetka 90-ih naprej, je pa kitajski gospodarski model prišel iz tega, da se deregulira, da se liberalizira, da se neke te omejitve gospodarske aktivnosti odpravlja, v to, da je država začela zasledovati nek aktivn model pospeševanja gospodarske rasti. In sicer je šlo to po modelu visokih investicij in pa podobno kot v Nemčiji, čeprav z nekoliko drugačnimi mehanizmi zatiranja stroškov dela in plač.
Ja, zato je v bistvu uporabljala država več mehanizmov, mogoče najbolj notoričen, pa tisti sistem, ki so ga najbolj druge države opazile in Kitajsko nanj opozarjale, je bila to, da je pač Kitajska umetno podcenjevala svojo valuto, s tem je sicer zmanjšala kupno moč svojega lastnega prebivalstva, ampak so bili pa stroški kitajskih podjetij zaradi tega manjši in so bila ta kitajska podjetja bolj konkurenčna, se pravi njihovi izdelki izraženi v juanih so bili cenejši glede na tujo konkurenco in ta v bistvu valuta podcenjenost se je vedno bolj zviševala s tem, ko je v bistvu Kitajska ratala vedno bolj gospodarsko uspešna, njena valuta bi se morala zvišati, je bila pa rigidno vzpostavljena na enem tečaju, ki je bil potem šele leta 2005 sproščen in takrat je sicer se ta valutni tečaj nekoliko stabiliziral, ampak še vedno v bistvu še dolg časa potem je yuan veljal kot podcenjena valuta, kar spodbuja kitajsko izvoz.
Tako in podcenjena valuta je v bistvu transfer od gospodinstv, od delavcev, ki si zato težje privoščijo neke uvožene dobrine k podjetjem, ki izvažajo, ker so zato njihovi produkti v tujini cenejši. Ne? Tako da to je ena oblika transferja. Ja.
Še en drug oblika v transferja je bilo pa to, da se ta kitajski sistem socialnih transferjev, kjer so socialni transferji na voljo samo tistim delavcem, ki delajo znotraj regije, v kateri so uradno prebivajo. In to je ena tak velika ovira za vse te ljudi, ki so se preselili iz podeželja v mesta, namreč zelo težko je spremeniti stalni naslov bivanja na Kitajskem, tako da imamo eno ogromno maso delavstva na Kitajskem, ki so v bistvu imigrantski delavci znotraj svoje lastne države. Obravnava se jih na nek podoben način.
In so zelo prekerni v poziciji v bistvu in kadarkoli lahko v bistvu izženijo nazaj, ne, na podeželje. Kar je v bistvu nek precej močen mehanizem tudi zatiranja sindikalnega delovanja v podjetjih in s tem v bistvu se ustvarja nek pritisk na rast plač. Še en sistem, preko katerega deluje v bistvu ta prenos sredstev na Kitajskem iz delavcev na podjetja, je pa, da je bančni sistem na Kitajskem v bistvu pod predvsem močnim nadzorom države ali pa regionalnih oblasti. In ker gospodinstva lahko varčujejo praktično samo v bankah, obrestne mere so pa regulirane in sicer zelo nizke, gospodinstva tukaj ne dobijo nekih donosov. Posojila iz teh bank se pa večinoma usmerjajo v neke favorizirane panoge, tiste panoge, ki jih pač država določi kot prednostne. Zdaj, neka ocena je, da se samo tukaj, samo preko bančnega sistema vsako leto 5% BDP-ja prenese v bistvu iz izvrčevalcev gospodinstv na na gospodarstvo, ki koristi ta posojila za investicije. Zdaj, če delavci dobijo manjši delež te proizvedene vrednosti, to pomeni, da podjetjem ostane več v obliki dobičkov, kar omogoči, da podjetja pospešeno investirajo.
Ja, ampak ta prehod se ne zgodi avtomatično, namreč preprosto povečanje dohodkov samo nasep nič ne pomeni. To se lahko predstavljamo zelo plastično, se pravi, če omejimo potrošnjo in se pravi varčujemo, sprostimo delovno silo, proizvodne resurse, surovine, stroje za to, da se uporabijo v druge namene, se pravi, da proizvajajo, da gre te napori gospodarski v investiranje in če bojo te investicije uspešne, bo rezultat še dodatno povečanje proizvodnih kapacitet potencijala gospodarstva. Če pa ni priložnosti za take investicije, pa v bistvu se bo zgodilo to, da varčevanje pomeni zgolj to, da smo zmanjšali materialne standarde življenja. In treba je podariti recimo na Kitajskem v tej začetni fazi do recimo leta 2005, recimo ali pa nekih do začetka 2000-ih, je bilo teh možnih investicij na pretek, praktično vsaka investicija se je izplačala, ker je bilo toliko neizkoriščenih potencijalov v tej državi. Sčasoma pa se ta zaloga investicij izpe in investicijske priložnosti so vedno slabše in slabše. In temu modelu v bistvu visokega, zelo zatrte domače potrošnje in visokega investiranja so sledile zelo številne države, Japonska, Južna Koreja in omogoča neko hitro industrializacijo in hiter razvoj. Seveda vprašanje pa v bistvu ostane, kaj se zgodi, ker teh investicij začne zmanjkovati.
Ja, sprav v 90-ih je bil ta razvojni model za Kitajsko nekako kar koristen. Proti koncu 90-ih se je pa počasi spel, za ta visoka raven investicij ni več, oziroma ta velika količina denarja namenjenega za investicije ni več v bistvu našla nekih smiselnih investicij, ki bi se izplačale in ki bi povrnile vložek. Zdaj, leta 2008 po gospodarski krizi recimo Kitajska se odzvala z nekim ogromnim državnim investicijskim programom, ki je sicer bil zelo uspešen v tem, da je nekako ujel ta gospodarski padec, da Kitajska v bistvu ni doživela neke gospodarske krize, ampak to je šlo na račun investicij, ki niso vedno najbolj ekonomsko smiselne. En tak primer so tudi te kitajske hitre železnice, ki se sicer zelo futuristične, pa jih na zahodu zelo občudujemo in ki so lahko tudi ekološko recimo smiselne, čeprav ne nujno, ampak hitra železnica je kapitalsko tok tako zahtevna investicija, da se splača v nekih zelo posebnih pogojih, medtem na Kitajskem se to gradi tudi za povezavo med mesti, ki tega ekonomsko ne upravičujejo.
Ja, in v bistvu na te točke razvoja je Kitajska, pa vodstvo Kitajske ugotovilo, da je treba začeti delati prehod v gospodarstvo, ki bo bolj temeljilo na domači potrošnji, se pravi potrošnji prebivalstva. V bistvu tukaj so pa zadel v zelo močne interesne skupine, ki so pa v bistvu zrasle iz tega gospodarskega modela, ki so se zanašale na subvencije za te investicije preko bank in pa močno izvozno industrijo, ki tudi je navajena na pomoč države in te reforme blokirajo.
Ja, pa še en element je, zakaj Kitajska zelo težko naredi ta prehod iz, se pravi, tega modela visokih investicij in pa visokega izvoznega presežka na račun domače potrošnje proti nekemu modelu, ki bi bolj temeljil na domače potrošnje. In sicer je to, da na Kitajskem se vsako leto v bistvu sprejme neke cilje gospodarske rasti, ki morajo regionalne in potem lokalne oblasti slediti in jih izpolnjevati. In najlažje se te cilje doseže tako, da se izbere dovolj investicij, se vanje vrže dovolj denarja in gospodarska aktivnost bo tam in cilj rasti bruto domačega proizvoda bo dosežen. V zadnjih letih sicer Kitajska poskuša nekako narediti ta prehod, njihov trgovinski presežek se je zmanjšal, višek je dosegel leta 2008 pri 420 milijardah dolarjev, leta 2019 je bil manj kot pol tega. Tudi rast investicij se umirja, zdaj tam v 2000-ih v teh letih razcveta je vsako leto bila rast investicij 26%, medtem ko zdaj 2018 samo še 6%. Tako da to je v bistvu neka resna nek začetek prehoda. Ne?
Ja, ki pa se še ni nekako institucionaliziral oziroma neka refleksna reakcija kitajskega državnega aparata je še vedno to, da ko se bo gospodarstvo ustavilo, da je najenostavnejša rešitev ponoven zagon investicij. Kitajska je sicer največja država s takimi trgovinskimi presežki, ni pa edina. Druge so podobne države, so tudi v Aziji manjše evropske države, kot so tako imenovani nekdaj imenovani azijski tigri. Njihova mogoče situacija pa je nekoliko specifična, namreč ta kriza, ki se je doživela konec 90-ih, je naučila, da se splača te presežke kupičati ne samo zaradi uspešnega gospodarskega modela, ampak tudi zaradi tega, ker to pomeni neko varnost pred tem, da pred situacijo, ko se je zgodila v tej krizi, namreč, ko so naenkrat ostale brez tujih investicij in so začele akumulirati načrtno neke velike zaloge denarja, recimo temu za hude čase, ki pa mora biti v ameriških dolarjih, da se ga lahko unovči na mednarodnih trgih. In to neko državno vrčevanje spet pomeni pritisk na plače in akumuliranje tega presežka. Podobne države so tudi tiste, ki izvažajo nafto. Recimo v začetku 2000-ih smo videli velik razskok cen nafte. Tako da se je v bistvu v globalnem sistemu naredil ena tak zelo velike zaloge dolarjev oziroma rezerv, ki so nominirane v ameriških dolarjih, vrednostnih papirjev. In recimo leta 1997 je bilo takega premoženja za 900 milijard, leta 2008 za 520 milijard, leta 2019 pa že 8000 milijard dolarjev.
Od sredine 90-ih let se je zgodilo kar nekaj premikov, ki so šli pa vsi v podobno smer. Nemčija in potem kasneje cela Evropa, v bistvu z njo, je šla v smer tega, da generira trgovinske presežke. Kitajska je šla po podobnem modelu zatiranja, se pravi domače potrošnje, generiranja trgovinskih presežkov, prav tako te azijske države, manjše, in države naftne izvoznice z rastjo cene nafte so tudi povečevale svoje presežke. In zdaj vsi te presežki so se mogli nekam zliti in kot smo v prejšnji oddaji opisovali, se te presežke večinoma zlivajo v ZDA. Zdaj, razloge za to smo bolj razdelali prejšnjič, predvsem pa gre za to, da so ZDA neka država z močnim pravnim sistemom, da imajo valuto dolar, ki velja za rezervno valuto, v kateri se trguje, in pa da so njihovi finančni trgi zelo likvidni in lahko v bistvu, po domače povedano, požrejo kolikorkoli denarja v bistvu se steče vanje. Se pravi, če si nekdo zaželi investirati v ZDA v nek finančni inštrument, bo ameriški finančni sistem vedno poskrbel za to, da bo izumil tak finančni inštrument in da bo lahko ga tudi prodal.
Na te strašne količine tujih pretoka kapitala v ZDA pa so v bistvu imele tudi negativne posledice za ZDA. Prva je bila to, da je v bistvu taka prihod kapitala bil tisti, ki je povzročil trgovinski primanjkljaj v Ameriki. Se pravi, da je to tisti generator tega primanjkljaja, ne pa recimo to, da bi bila Amerika kaj narobe pa z samimi tovarnami. Namreč veliko povpraševanje po dolarjih pomeni, da je dolar vedno precenjen, kar naredi ameriški izvoz nekonkurenčen, pa tudi v bistvu domače proizvode na domačem trgu naredi manj konkurenčne v primerjavi z uvozom. Proizvodna doma je draga in zatega se tovarne selijo v Mehiko pa na Kitajsko. Druga posledica pa je da je gospodarstvo vedno bolj pod vplivom finančne industrije. Finančna industrija vedno večji delež v bistvu ustvarjene vrednosti ujame v svojem sistemu. In veliko teh investicij rata manj privlačnih. Se pravi, zelo veliko denarja išče premalo investicijskih priložnosti. Finančni trg pa v bistvu ustvarja v bistvu te investicijske priložnosti, pa so smotrne ali ne. In tak primer je bil v bistvu nepremičninski trg v začetku 2000-ih, ki je povzročil nepremičninski balon. Lahko govorimo tudi o nekih balonih na borzi. In nek tak splošen princip je, se pravi, ko je zelo veliko kapitala na voljo za omejeno investicije, pomeni, da so te investicije imajo majhne donose, vrednotanje teh vrednostnih papirjev pa tega pa so zelo visoke.
Skratka, v ZDA so vsi te presežke, ki jih ustvarjajo ostale države, povzročili negativne posledice, kot si rekel, propadanje industrije, baloni na finančnih trgih. In tukaj imamo v bistvu v nekem globalnem tem trgovinskem in tudi kapitalskem sistemu en tak velik problem. Ne? In sicer, da na trgovinske presežke večina držav, ki jih ustvarja, gleda z nekim ponosom. Ne? Naprimer v Nemčiji je to, da oni vsako leto ustvarijo nekaj procentov BDP-ja trgovinskega presežka, en tak vir nacionalnega ponosa, ki ga seveda interpretirajo, kot da so njihova podjetja izjemno konkurenčna in produktivna. Tudi pri nas, v bistvu, v Sloveniji je trgovinski presežek neka taka stvar ponosa, lahko se spomnimo enkrat, ko je Luka Mesec izjavil, da je slovenski izvoz Ahilova peta slovenskega gospodarstva, ne, je bil deležen celega pogroma, ker proti izvoznikom se pa res ne sme govoriti. Ne. Ampak problem je v tem, da, pač, da ta svetovni v bistvu trgovinski sistem nekak in finančni penalizira tiste, ki ustvarjajo trgovinske primankljaje in na drugi strani pa favorizira tiste, ki ustvarjajo trgovinske presežke. Problem je pa, poanta je pa o tem, da ne glede na to, v katero smer gre neka trgovinsko nesorazmerje, je enako problematično, ker države, ki ustvarjajo presežke, v resnici ustvarjajo probleme v državah s primankljajem.
Ja, mogoče zelo plastično zamislimo to, da imamo neke države, kjer se več proizvede, kot se porabi, in druge države, kjer se več porabi, kot se proizvede. In tukaj je v bistvu en tak fundamentalen problem, ki ga imamo v ekonomiji, je to, da je ekonomija vedno se ukvarjala z pomankanjem, kakršnem kolje že, reševala naj bi probleme pomankanja, danes pa v bistvu tega pomankanja res nimamo. Se pravi, tudi če si zamislimo tako zelo, nekak naravna nam je misel, da je v bistvu stvari na svetu dovolj, lahko proizvedemo popolnoma dovolj stvari za proizvodov za vse naše potrebe, pa si jih včasih ne moremo privoščiti, ker so nimamo denarja, se pravi problem je v bistvu razporeditvi sredstev, z katerega tega dobimo, in kar te, bi rekel, merkatalistične prakse v mednarodni trgovini pomenijo je to, da v bistvu, ker nimamo ker je v bistvu smo zatrli, ker vsi tisti proizvajalci so hkrati tudi potrošniki in smo zatrli to potrošnjo, v bistvu smo samo znižali življenjski materialni standard, ker v bistvu ni nikogar, ki bi lahko te investicije uporabil s tem, te investicije se ne bi morali izplačati zaradi tega, ker pač ni potrošnje, ki bi lahko jo te investicije zadovoljile.
S tem se za danes poslavljava, priporočava branje knjigo Trade Wars are Class Wars. Z vami so bila Cviter in Gal, ostanite na 89.3, prihaja Sobotni potnik.
So let's get the auction underway. On the first cow here, who's got 55, sold your way. 79, JBS number 1.
JJ's
7-08, 9-09, 9-09, 59, 60, 60, 60, 60, 5, now quarter, quarter, half and a half, 75, 75, 75, now 75, 75, now 75, 75, 75, sold your way.
Ponudba in preopraševanje. Vsako prvo sredo v mesecu na valovih Radija Študent preoprašujemo ekonomske teme.
I want to talk for a few minutes with the people of the United States about banking.
No.